iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo pogledali na Cerkniško jezero, ki je del notranjskega regijskega parka. Tam že dolgo velja poseben prometni režim, a ga mnogi ne upoštevajo, v ta konec naše države pa vabijo različne dejavnosti. Prav tako bomo poročali o odprtju prenovljenega vrta Ipavčeve hiše in stavbe v športnem parku v Šentjerneju in o pripravah na praznik borovnic v Borovnici. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Notranjski regijski park, ki je bil ustanovljen leta 2002, se trudi ohranjati, varovati in raziskovati naravne in kulturne vrednote na dobrih 222 kvadratnih kilometrih velikem območju znotraj meja Cerkniške občine. Odlikujejo ga visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, pa številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij ter na drugi strani razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave. Da bi ostalo tako, v notranjskem regijskem parku veljajo posebna pravila. Med drugim v času poletne sezone velja nekoliko drugačen prometni režim ob Cerkniškem jezeru. V notranjski regijski park smo poklicali predstavnico za odnose z javnostmi Evo Kobe. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Nedelje v času počitnic so tiste, ki prinašajo omejitev vožnje z avtomobilom ob Cerkniškem jezeru. Na kaj morajo biti, gospa Eva Kobe, pozorni obiskovalci?
Drži, ob nedeljah se je po makadamskem nasipu ob našem jezeru med 8 zjutraj in 9 uro zvečer prepovedano voziti z vozili na motorni pogon, torej avtomobili, motori, štirikolesniki. Prav tako vozil obiskovalci ne smejo puščati ob ali na makadamski cesti ali celo na katerem ob travnikov ali njiv. V vasi Dolenje jezero je urejeno parkirišče, dovolj veliko za vse obiskovalce, in tudi zelo blizu jezera. Dejansko obiskovalci prihajajo in gredo, se ustavljajo po nekaj ur, tako da se mesta na parkirišču ves čas praznijo in polnijo in res zelo, zelo redko se zgodi, da se parkirišče povsem zapolni, tako da je tam dovolj prostora za vse.
Kaj pa je v ozadju tega ukrepa, kakšen je njegov namen?
Kar zadeva vožnjo in parkiranje na območju parka, v resnici ne gre za ukrep, ampak za zakon o ohranjanju narave in za uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju, ki velja na državni ravni. Se pravi, to je naravni park, naravno okolje in v Republiki Sloveniji vsakem takšnem okolju so motorna vozila prepovedana, ker pač tja ne sodijo. Tu pa je potem še poseben ukrep notranjskega parka in občine, da ob nedeljah in to od 15. marca do 15. novembra na nasipu mimo jezera velja ta poseben režim, prepoved vožnje in parkiranja, ker je v tem času seveda toliko obiskovalcev, da bi bilo vozil v parku preprosto preveč. Sicer pa to pravilo v parku velja že nekaj let, a ga večina ne spoštuje, zato smo se pred 14 dnevi skupaj s policijo in redarji odločili za poostren nadzor in s tem javnost spomnili na režim, ki v parku velja. Naj mogoče dam samo še, da smo dobili ogromno pozitivnih in hvaležnih odzivov domačinov in obiskovalcev, ki v parku iščejo mir, umik iz urbanega okolja, ki se želijo nemoteno in brez strahu, da jih bo kdo povozil sprehajati, kolesariti, voziti z lojternikom ali čovnom in ob tem seveda zaznavati le zvoke, vonje in podobe narave.
Verjetno pa ob tem spremenjenem prometnem režimu veljajo tudi kakšne izjeme, katere?
Drži, izjeme veljajo za lastnike zemljišč, ampak samo kadar so namenjeni upravljati svojim zemljiščem. Tudi njim pa ne za rekreacijsko, izletniško ali turistično dejavnost, se pravi, ni dovoljeno se tam voziti. Za tiste, ki pridejo s čolni, pa velja, da jih lahko z vozil razložijo pred prometnim znakom, ki prepoveduje to nedeljsko vožnjo, avto pa parkirajo na parkirišču.
Poslanstvo notranjskega regijskega parka je med drugim spodbujati inovativen, trajnosten in premišljen turistični razvoj regije. Na kakšne načine to uresničujete?
Predvsem tako, da to počnemo z roko v roki z domačini. Večina lokalcev že ima čudovite turistične produkte, po katerih ljudje sploh v tem divjem življenjskem tempu vse bolj povprašujejo in skupaj z njimi bi mi v parku radi napisali zgodbo nemasovnega turizma, ki bo temeljil na izročilu, na biserih, ki jih trosijo lepote notranjskega parka, na ponudbi uslugo nazaj k naravi. Park ima že sam po sebi toliko naravnih in stavbnih danosti, da sploh ne potrebujemo veliko. Spanje na kozovcu, izleti z lojternim vozom, čolnarjenje s tradicionalnim drevakom, doživetje pristnega kmetovanja, stari mlini, ročna pridelava pšenice in moke, ribolov po starem, hrana, ki jo ponuja narava, opazovanje ptic, fotolov medveda, nočno poslušanje volkov. Vse to že obstaja, le še neko podlago in okvir potrebuje. In to bomo naredili z gradnjo nove infrastrukture na jezeru, ki se bo začela letos s pomočjo evropskih sredstev, ki smo jih dobili, in sicer bojo nastali 3 leseni pomoli, izvirne opazovalnice ptic, sodoben multimedijski informacijsko-turistični center, urejene in z informacijskimi tablami opremljene sprehajalne in kolesarske poti in seveda vrsta vodenih organiziranih aktivnosti v naravi.
Kako dobro pa je, Iva Kobe, obiskan Nutranski regijski park v času poletne sezone? Kakšne številke beležite?
Ja, največ obiskovalcev Nutranskega parka naštejemo ravno v poletnih mesecih, julija in predvsem avgusta. V teh dveh mesecih je tudi daleč največ tujih gostov. Medtem ko glavnino obiskovalcev, to je čez 90% v mesecih izven sezone, predstavljajo slovenski gostje, so poleti tu pri nas v parku večinoma tujci. Avgusta lani je bil na primer delež tujih gostov kar 65% in med njimi iz tujine že zadnjih 5 let zanimivo prednjačijo Francozi. V zadnjih letih je julija v povprečju 700 obiskovalcev, ampak to obiskovalcev turistično-informacijskega centra, v avgustu pa 1000. V realnosti pa ocenjujemo, da je število obiskovalcev Notranjskega parka večje, še vsaj 4-krat više. Vsi seveda se ne oglasijo v Ticu, ampak gredo pač direktno v park. 4000 na mesecih je zagotovo v poletnih mesecih.
Kakšno osvežitev pa ponuja Notranjski regijski park prav v teh mesecih, ki jih običajno spremljajo tudi visoke temperature?
Tu res najdete osvežitev, saj imamo jezero, ki prinaša svežino, v njem se lahko pa tudi skopate. Poleg tega je tu veliko gozda in senčnih poti. No, mi že 5. leto zapored ob Cerkniškem jezeru organiziramo tako imenovane tematske vikende. To so različne aktivnosti, ki jih izvajajo lokalna društva, podjetja, turistični vodniki, kmetije. In to pomeni, da vsak konec tedna organiziramo v soboto in v nedeljo neko aktivnost. V naslednjih vikendih se obetajo, da nimo voden pohod po čebelarski poti, obisk jamskega zaliva, kamor odteka voda iz Cerkniškega jezera, pa živa narava z igrami za otroke, vožnja z lojternim vozom s konjsko vprego, razni pohodi skozi neokrnjeno naravo, šola preživetja v naravi, kolesarski izleti in še in še. Celoten razpored teh aktivnosti najdete na spletnih straneh Notranjskega parka notranski-park.si.
Gospa Iva Kobe, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Šentjur je odprla prenovljeni vrt Ipavčeve hiše, ki ponuja novo vzdušje ter razširjeno prizorišče za mnoge protokolarne in družabne dogodke, ter stavbo v športnem parku, ki služi kot prostor več šentjurskim športnim društvom. Na nekaj vprašanj ob teh pridobitvah nam bo sedaj odgovoril župan občine Šentjur Marko Diaci, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Ja, lepo pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Gospod župan, kaj prinaša nov vrt in čemu oziroma komu je namenjen?
No, vrt je namenjen vsem obiskovalcem, zato smo ga tudi uredili. Tega projekta pa smo se lotili prejšnje leto, kajti obeleževali smo 110. obletnico smrti Benjamina in Gustava Ipavca, ki so naš šentjurski na nek način zaščitni znak. In pa lansko leto je bilo tudi leto evropske kulturne dediščine, s čimer smo želeli tudi to na nek način zgodovinsko obeležiti. No, za vaše poslušalce, katerim ni to najbolj poznano, je mogoče prav, da povem, da je naš protokolarni objekt oziroma Ipavčeva hiša lociran v Zgornjem trgu v Šentjurju, kjer se poleg hiše in pa muzeja nahaja tudi naše tako imenovane šentjurske križanke, kjer se dogaja kar veliko poletnih prireditev, zraven je tudi Plečnikov vodnjak. In pa sedaj smo uredili ta vrt, s čimer smo povečali atraktivnost tega območja in na nek način povezali ta protokolarni objekt z glasbeno šolo, ki smo jo uredili oziroma rekonstruirali pred 3 leti. Tako da zdaj se skupaj predstavlja lepo zaokroženo celoto in na nek način daje ta vrt novo dušo temu območju, temu področju in tam bo veliko različnih prireditev, od razno raznih protokolarnih dogodkov do porok, do različnih prireditev, ki jih organizirajo društva in pa tudi ne nazadnje zelo lepo je zapogledati.
Torej, kateri dogodki se bodo v prihodnih tednih, teh poletnih mesecih odvijali?
No, na tem območju se odvija šentjursko poletje oziroma preditve v okviru šentjurskega poletja, ki ga organizirajo različni organizatori, to so naša društva, potem določeni zavodi in pa seveda tudi različne ostale organizacije, ki sodelujejo v okviru šentjurskega poletja. Veliko je glasbenih dogodkov, potem stand-up preditve, pevski zbori, tako da vsega in za vsakega se kaj najde.
Se pa lahko pohvalite še z eno novo pridobitvijo, športnim parkom. Kako je ta sestavljen, kaj ponuja?
No, športni park pa je bil po nekaj desetletjih na nek način obnovljen. V tem športnem parku imajo sedež različna društva, predvsem športna društva z naše občine. Uredili smo praktično energetsko sanacijo objekta, zamenjali stavbno pohištvo, uredili garderobe, umivalnice in pa tudi okolico športnega parka, kjer se nahaja tudi naš bazen. Tako da smo vlili na nek način novo dušo in ga seveda tudi posodobili in s tem na nek način izboljšali cel kompleks v športnem parku.
Kaj torej, gospod Marko Diaci, župan občine Šentjur, pomenita ti dve pridobitvi za vašo občino?
Seveda so to pridobitvi, ki so zelo pomembni za naše mesto, za našo mestno skupnost Šentjur in pa seveda ne nazadnje za celotno občino, kajti v Šentjurju smo seveda vsake pridobitve zelo, zelo veseli. Vsaka taka pridobitev, vsaka taka posodobitev, izboljšava seveda pomeni kamenček v mozaiku, izboljšanje življenja, kvalitete življenja naših občank in občanov.
Torej, gospod župan, so ti poletni meseci več kot naročeni, da obiščemo občino Šentjur?
Seveda, to pa je tisto, kar si seveda najbolj želimo. Mi nismo ravno občina, ki imamo neke naravne danosti, naravne prednosti, kot so zdravilišča, smučišča in podobno, vendar se seveda zelo trudimo, da bi privabili goste iz bližnje in daljne okolice tudi, da si ogledajo naš Šentjur. Ne nazadnje je Šentjur na nek način mesto slovenstva, če se tako izrazim. Vsi verjetno poznate pesem Slovencem in domovini, ki so ravno glasbili naši Ipavci. In pa naša občina je tudi sedež oziroma rojstni kraj Antona Martina Slomška, ki ga pa mislim, da vsi dobro poznamo.
Tako je, iskrena hvala za pogovor, gospod župan občine Šentjur Marko Diaci. Z njim sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnji konec tedna bo v Borovnici posebej praznično. Praznik Borovnic združuje tisto, po čemer je občina najbolj znana, s sejmom ter sporedom zabavnih in kulturnih prireditev. Župan Bojan Čebela je za naš radio povedal, da ima prireditev prav lepo tradicijo.
Več kot 20 let praznujemo praznik Borovnic, s tem odprtje sezone Borovnic, ki so zrasle na barju. To so oregonske borovnice, ki pa na barju uspevajo celo bolje kot na avtoktonom območju. Smo največji pridelovalci borovnic v Sloveniji in že 20. leto nekako obeležujemo ta dogodek s sejmom in ga krepimo iz leta v leto.
Dogodek bo čez teden dni v soboto, 13. julija.
To dogajanje zajema prihod muzejskega vlaka iz Ljubljane, potem prihod povorke iz nasadov. Tradicionalno je to borovničova povorka s konjskimi vpregami, na njej so obiralci in pa seveda tudi predstavniki obiralcev, ki jih čakajo na samem prizorišču, jih čakajo trgovci, da se potem vname, temu rečemo, pri nam poenostavljeno špeter o ceni borovnic, se določi prodajna cena borovnica in s tem je sejem odprt.
Župana veseli dejstvo, da je dogodek iz leta v leto bolj obiskan.
Iz leta v leto nekako beležimo porast, tako da ne vemo, kje omejitve imamo, kaj se bo zgodilo čez 5 let, ampak vse to je dobro. Če je volja, potem tudi rešitve najdemo za izvedbo samo.
Po njegovih besedah se občina zaveda pomena tega modrega sadeža za kraj, tako z turističnega kot gospodarskega vidika.
V vsakem primeru so borovnice, pridelava borovnic, naša poslovna priložnost vseh pridelovalcev in tudi neko poistovetenje oziroma neka identiteta kraja, čeprav sama borovnica ni vezana na gozdne borovnice, na koren tega poimenovanja se nahaja drugje. V našem okolju ne rastejo borovnice, ker zemlja po gozdovih ni primerna za to. Zato še tako bolj in skrbno negujemo in nekako spoštujemo to pridelavo, tudi veliko investiramo vsako leto za to promocijo.
Je za naš radio še povedal župan Bojan Čebela in vnovič povabil na praznik borovnic prihodnjo soboto.
To je bilo tokrat vse. Vdaje so pripravili Helena Križnik, Alen Selihovič in Rok Mihevc. Njegov prispevek je prebrala Nataša Ličen, uredil sem jo Andrej Šinko. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.